Inovace jako hledání lepší cesty. Inovace jako optimistický pohled do budoucnosti. Inovace jako nástroj překonávání překážek. Adastra a Týden inovací 2022 vám přináší speciální sérii podcastů. Jsou obnovitelné zdroje energie a evropský Green Deal ideologií, která je prosazována bez ohledu na své důsledky, nebo se mohou stát nástrojem k zajištění geopolitické bezpečnosti? Jde jen o ekologii, nebo existuje i jiný pohled? O tom si budu povídat s Jiřím Nikodýmem, výkonným ředitelem společnosti Voltdrive, což je český výrobce nabíjecích stanic a dodavatel aktivních a pasivních prvků pro budování sítí a elektromobilitu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy sám se díváte na kritiku Green Dealu jako ideologie, která v těch nejtemnějších předpovědích by měla Evropu uvrhnout a spolu s ní i Česko do finanční a energetické chudoby?
No, to je velmi jednostranný pohled. A ti, kteří se dívají na Green Deal jako na toho hlavního viníka potíží, v kterých dneska objektivně jsme, nemyslím Českou republiku, ale celou Evropskou unii nebo celou Evropu, tak určitě není Green Deal. A ten hlavní problém, s kterým teď bojujeme, je to, že ceny energií se prostě utrhly z řetězu a jsou manipulovaný ze strany Ruska. A ať už je to Putin, nebo je to Gazprom, a zkrátka tímhletím se snaží dnes manipulovat a bojovat proti Evropské unii, která se postavila jednoznačně na stranu Ukrajiny. A co je v tom, asi to nelze přičítat za vinu Evropě a s jednou jedinou výjimkou. A to byla jakási nedomyšlenost toho, že pro přechod na větší využití obnovitelných zdrojů energie je v tom mezistupni je potřeba bohužel využívat plynové elektrárny jako ten jako ty závěrné elektrárny. To znamená ten zdroj, který se spustí rychle v okamžiku, kdy je nedostatek energie z těch obnovitelných zdrojů a používá se pro stabilizaci sítě. To, že se, a je to hlavně jakýsi strategický opominutí ze strany především Německa, kteří se rozhodlo touto cestou jít, s tím rizikem, že s předpokladem, že je tady spolehlivý dodavatel těch energií, tedy zemního plynu zejména. A to se ukázalo, že byl mylný předpoklad.
Mluvíme o původní Energiewende, tak jak ji prosazovalo Německo před pár
lety. Přesně tak. No, ji prosazovalo vlastně ještě před půl rokem. A teprve teď se z toho začíná probouzet a začíná hledat alternativní cestu. Takže a problém není v tom Green Dealu samotném, ale problém je v tom správně naplánovat tu cestu, jak toho koncového stavu dosáhnout.
To znamená možné podcenění rizik, která s tím souvisí?
Určitě je to podcenění rizik, zejména těch geopolitických.
A jak vy sám vnímáte obnovitelné zdroje?
Obnovitelné zdroje jsou bezesporu zdrojem, který má obrovské výhody a to, že posiluje výrazně geopolitickou nezávislost. Tím myslím teď geopolitickou nezávislost Evropy zejména. A to, co obnovitelné zdroje do budoucna přinesou, tím, že bude podstatně vyšší podíl energie generované obnovitelnými zdroji, tak do značné míry posílí nezávislost celého regionu, který prostě ty suroviny typu plyn a ropa nemá. A to, že byly již trochu riskantně naplánovány kroky, které k tomu vedou, to je věc, která se stala, s tím už asi nic nenaděláme, ale nemůže za to ta myšlenka toho Green Dealu samotného. To znamená, je to správný cílový stav, který bude potřeba ale doplnit o dva prvky, které tam ještě dnes jakoby trochu postrádáme. A jednak je relativně levný a ekonomicky udržitelný způsob akumulace té energie. A to je první věc, na tom se intenzivně pracuje. To znamená, nejsou to jenom baterie, jo, musím říct. Je to možnost ukládání energie do vodíku, je to možnost ukládání energie třeba i formou přečerpávacích elektráren, a těch možností je celá řada. Tyhle ty se poměrně intenzivně zkoumají a budou rozvíjet, ale tam ještě nejsme. A proto přechodné období se ukazuje, že bude asi potřeba používat déle jadernou energii, než se předpokládalo. A jaderná energie sama o sobě není ten asi největší problém. Ten problém spočívá spíš v tom, že s přechodem na Green Deal bude a elektromobilitu, protože to spolu velmi úzce souvisí, tak bude spíše záležet na tom, jak bude vypadat distribuční soustava, než jaké budou zdroje. To znamená, ta distribuční soustava bude muset být daleko víc decentralizovaná, než je dneska. A bude muset být do jisté míry odolnější a autonomnější. A tam dneska zároveň rozhodně nejsme a tomu nepomůže ani dostavba velkých jaderných elektráren typu Temelín nebo Dukovany, ale spíše výstavba v budoucnu menších lokálních i třeba nukleárních zdrojů. A tam taky ještě nejsme. Oni se tyhle ty malé reaktory už dávno používají. Když se podíváte, tak jaderné ponorky nejsou nic jiného než ukázka toho, kde se používají malé jaderné reaktory, ale nejsou ještě připraveny na komerční nasazení v běžné distribuční síti.
Tak ona představa běžného nasazení jaderného reaktoru je taková zvláštní.
Když se ty reaktory dají používat na těch ponorkách, kde bezesporu to nasazení je mnohem komplikovanější než stacionární zdroje, tak to jistě nebude problém vytvořit stacionární variantu, která je mnohonásobně bezpečnější než dnešní jaderné elektrárny.
Vyřešíte elektromobilitu samotnou už 12 let. Kde jsou podle vás v historii nejvýznamnější milníky toho vývoje, ať už na straně poptávky nebo nabídky?
No, na to je potřeba se dívat pohledem, o kterém trhu se bavíme. Protože pokud se díváme na evropský trh, tak tam jakoby každá země jde trochu jiným tempem. Podíváme-li se na ty nejvyspělejší země, tak ty už dávno ty milníky jakýsi počáteční překonaly a už jsou ve stádiu, kdy elektromobilita je prostě běžnou součástí mixu používaných pohonů u vozidel. Mám na mysli země, jako je třeba Norsko, nebo Nizozemí. A to jsou zároveň jakési příklady toho, nebo vzory toho, jak se to může, nebo by možná nemělo úplně přesně dělat. Třeba to Norsko, které šlo především cestou vysokých podpor pro pořízení elektrických vozidel, tak dneska má nejvyšší koncentraci elektrických aut v Evropě. A začíná s těmi trošku problémy, protože ruku v ruce s tím nešla úplně výstavba nabíjecí infrastruktury. Takže ten možná se lekli vlastního úspěchu, nebo ten úspěch překonal tak očekávání, že se s tím trochu nepočítali a zaskočilo je to.
Z Norska byla taková ta fotka, která jednu dobu kolovala, jak vlastně visí z bytů, z domů, z oken spousta těch kabelů, k autům, která parkují na ulici.
Ano, to je přímý důsledek toho, když nabíjecí infrastruktura kulhá za dotacemi na pro auta. A druhá cesta, nebo druhý lídr v Evropě je asi Nizozemí, který nedávalo tak velký dotace na auta, na pořízení aut, ale vrhlo se naopak do výstavby nabíjecí infrastruktury. A Nizozemí staví ročně 30 000 veřejných nabíjecích stanic. Takže ten růst počtu elektrických aut, což mimochodem pro Nizozemí je velmi výhodný, protože tam je mírný klima a nejsou tam kopce, tak ruku v ruce s tou výstavbou infrastruktury, tak se tak je nejdynamičtější dneska v Evropě. A tak tohle jsou země, které jsou pro nás jakýmisi vzory a tam bohužel nejsme. Česká republika za nimi poněkud pokulhává a těch důvodů, proč pokulháváme, je několik. Kromě těch, že je tady, řekněme, o trochu menší uvědomění, že bychom měli šetřit životní prostředí používáním elektrických aut, tak těmi důvody jsou zejména relativně vysoké náklady na pořízení elektrických aut. To znamená, že u nás si elektrická auta obvykle nepořizují soukromníci, ale pořizují si je firmy do flítu. Navíc soukromí uživatelé aut žádnou dotaci zatím získat nemohli, firmy do nějaké míry ano. Tak to je druhý důvod, proč to je. A ten další důvod je, že podpora obecně pro elektromobilitu u nás není, řekněme, příliš vysoká. Rozhodně to není podpora typu Nizozemí, kde je to jeden z hlavních rozvojových programů nizozemské vlády, která to prosazuje jak na úrovni centrální, tak na úrovni municipalit. Tak tam nejsme a to naše zpoždění je tak kolem 4-5 let asi proti těm rozvinutějším trhům. Nicméně i ty počáteční překážky postupně překonáváme a elektromobilita se u nás začíná rozvíjet taky. Kdybych se vrátil k českému trhu, tak pro český trh jsme zaznamenali asi dva důležité zlomové body pro rozvoj elektromobility. První nastal vlastně těsně před tím, než přišla covidová epidemie. A to bylo rozhodnutí Škody Auto, respektive asi ne úplně Škody Auto, ale VW Group jako mateřského koncernu. Že všechna auta do budoucna budou s elektrickým pohonem. To znamená, v té době těsně před covidem vlastně Škoda přijala rozhodnutí, které zahrnovalo vlastně plán na postupné obměňování výrobní produkce, takže bude ubývat aut se spalovacími motory a přibývat aut s elektrickými motory. To se může zdát, jako že s tím rozvojem elektromobility v České republice úplně nesouvisí, ale ono to souvisí z toho důvodu, že Škoda Auto je největším zaměstnavatelem v této zemi a jako taková má obrovský vliv na všechno, co dělá jakákoliv vláda. To znamená, v momentě, kdy Škoda Auto řekne, že elektromobilita je ten směr, tak se tím nejen elektromobilita přestane považovat za úplně nežádoucí program, ale začne minimálně být tolerovaná, což se stalo přesně v téhleté době. A zároveň Škoda Auto se svým marketingovým výtlakem tak začala elektromobilitu podporovat. Čili jinými slovy, přestali brzdit a začali tlačit. A logicky, dokud neměli elektrické auta ani v plánu, tak logicky brzdili, protože by tím ztráceli pozici na trhu. V momentě, kdy už ty auta ale měli, tak začali naopak tlačit a celý ten trh elektromobilní se dal do pohybu.
Prostě ho drajují od spodu.
Přesně tak. A ono je to asi správně, protože vždycky tím nejdůležitějším momentem pro každý trh je poptávka. Takže v momentě, kdy začali stimulovat poptávku, tak se ta poptávka opravdu začala rozbíhat. A ona to není samozřejmě jenom Škoda Auto, já mluvím o Škodovce, protože je tady dominantním nebo největší automobilkou, ale takhle se chovají všechny automobilky. Takže to, když slyšíte občas řeči, jakože pro český trh jsou ty elektromobily naprosto nevhodný, protože kdo by si je koupil, že jo, a tak. tak ta automobilka se na to musí dívat tak, že přece nebude vyrábět auta, který nikdo nechce. A pokud všechny ostatní země kolem nás říkají, no, my od roku 2030 nebudeme kupovat jiný auta než elektrický. No tak co zbývá Škodovce? No tam bude samozřejmě vyrábět elektrický auta. Byli by blázni, kdyby vyráběli pro malý český trh speciální auta se spalovacími motory.
A kdy podle vás bude hustota elektronabíječek taková, že umožní plnohodnotně využívat elektroauta? Předejme tomu, že já bydlím v Činžáku na Praze 6 a tam si prostě kabel z toho 5. patra dolů nenatáhnu.
No, na to by bylo nejlepší použít křišťálovou kouli, jo? Protože zatím nemáme jasný signály ani od vlády, ani od nikoho jiného, jak budou elektromobilitu podporovat a jak tím pádem rychle se bude rozvíjet nebo nebude. Je pravda, abych nekřivdil vládě, že teď mají svých starostí úplně jiných podstatně víc, takže chápu, že se nevěnují úplně elektromobilitě. Nicméně z dlouhodobého hlediska podpora elektromobility je přesně ta podpora té nezávislosti na těch geopolitických vlivech. Protože elektrická energie je jediná, na kterou nepotřebujete plyn, nepotřebujete na to ropu, nepotřebujete na to žádný fosilní paliva. Ano, po přechodnou dobu jistě ano, ale jakmile ta přechodná doba se ukončí, tak na to nebude potřeba. A elektrická energie je tím pádem energie, kterou jedinou si dokážete vyrobit kdekoliv a z různých zdrojů. Takže ta závislost na tom, že vám někdo zavře plyn, která se teď de facto stala, tak ta vás u elektrické energie nepotká.
Kdo teď na trhu nejvíc poptává nabíjecí stanice?
No, v současné době v České republice jsme asi ve fázi, kde se poměrně hodně staví veřejné nabíjecí stanice. To znamená všichni velcí distributoři elektrické energie a staví teď své sítě nabíjecích stanic. Jsou to nejen ti úplně největší, ale do téhletý soutěže dneska vstupují i, řekněme, trošku menší hráči. Ona totiž ten trh poměrně dost liberalizuje, takže tak, jak jste u spotřeby elektrické energie závislí na konkrétním distribučním území a podle toho distribučního území prostě máte toho lokálního distributora, tak to u těch nabíječek tak úplně neplatí. Jo? Tu energii vám tam sice dodá ten lokální distributor, ale ten řetězec těch nabíječek můžete provozovat, být třeba pražskou energetikou, tak můžete provozovat po celé republice. Nic vám nebrání. A stejně tak to platí pro třeba dalšího alternativního dodavatele elektřiny a plynu, což je společnost Innogy, příklad. Tak ti taky budují síť pokrývající víceméně celou Českou republiku. Takovýchhle společností, které budují sítě, je dneska celá řada. A nemusí to být úplně jenom ti, kteří jsou aktivní v energetice. Jsou to jiné společnosti, které mají přítomnost třeba po celé republice a mají tam nějaké lokality, typicky. Prodejci čerpací stanice, prodejci paliv. Jo? Dneska, když máte síť čerpacích stanic, tak začíná mít smysl postavit na těch čerpacích stanicích i nabíječky, protože bude prostě přibývat těch elektrických aut a kde jinde by měli nabíjet při tranzitu než u těch čerpacích stanic. Nebo dalším příkladem můžou být telekomunikační společnosti. A na provozování sítě nabíjecích stanic potřebujete mimo jiné taky nějakou komunikační infrastrukturu. Tu oni mají a navíc mají i ty lokality. Takže na mnoha místech v zemi máte přítomnost třeba nějakého toho síťového operátora, tak logicky síťový operátor může být dalším z těch, kteří budou budovat síť nabíjecích stanic.
Co jsou teď z vašeho pohledu největší brzdy většího rozvoje elektromobility a s tím souvisejícího nabíjení, když odhlídneme od těch vládních incentiv, ale podíváme se na samotnou technologickou stránku věci? To znamená, že mám office park a firmy tam chtějí přes den nabíjet flotilu elektroaut třeba.
To je teď aktuální věc, protože jak jsme se bavili o tom vývoji trhu, tak teď vlastně v letošním roce se ten trh začal objevovat i tam, kde doposud nebyl. A to je právě v té oblasti parkovacích ploch, které by měly být vybaveny nabíjením. Kromě toho, že transpozici směrnice Evropské unie do našeho právního systému to dostávají developeři a ti, kdo budují nebo rekonstruují nějaké objekty s parkovacími stáními, tak to mají za povinnost. Ale druhá věc je, že povinnost nikdy negeneruje tu poptávku tak, jako opravdu ten tlak ze spodu. To znamená, že konkrétní uživatelé, pro ně zákazníci, si začínají o nabíjecí stanice říkat. Tak tohle to se dalo letos do pohybu. A developerské společnosti nyní začínají vybavovat nově budovaná parkovací stání a nabíjecí infrastrukturou a cítíme tady jakoby výrazný posun. A ono to je A, který říká, že je potřeba tu nabíjecí infrastrukturu budovat. Ale pak tam musí být i to B, který říká, jak tu nabíjecí infrastrukturu vybudovat tak, abychom uspokojili rostoucí množství poptávky, jinými slovy tedy zaparkovaných elektrických aut, která je potřeba nabít v nějakém časovém intervalu a jak je uspokojit nějakým způsobem limitovanou dodávkou té energie. Tak to je téma, který se tady začíná teď objevovat a který se bude objevovat asi do budoucna čím dál tím častěji. Téma, které souvisí právě s velkými parkovišti, ať už v rezidenčních objektech, anebo v objektech, které jsou určené pro komerci. To znamená, můžou tam patří kancelářské budovy, ale stejně tak tam můžou patřit například takové parkoviště, jako jsou u letišť, nádraží, patří u sportovních areálů. Prostě všude tam, kde je potřeba zaparkovat velké množství aut a ta auta potřebují nabíjet. Tady se dostáváme do potřeby budování jiné infrastruktury než na tom tranzitu. A na tom tranzitu potřebujete typicky čerpací stanice. Jo? Přijedete, zapojíte se na nabíječku, chcete nabíjet co nejrychleji a zase odjet, protože nebudete na čerpací stanici trávit půl dne času. To znamená, že typicky pro čerpací stanice jsou je potřeba rychlo nabíječek, čili DC nabíječek nebo je nabíječek stejnosměrných. To jsou nabíječky, které jsou investičně poměrně náročné a poměrně náročné i na ten příkon. Teď se dostanu k tomu hromadnému parkování v těch objektech rezidenčních nebo kancelářských, kde zkrátka to auto stojí tak, jak tak, 2 hodiny a víc, typicky někdy třeba 4 hodiny a víc, jako je doma přes noc nebo v kanceláři. A tam nepotřebujete nabíjet extrémně rychle, ale potřebujete nabíjet naopak velké množství aut současně. To je ta oblast, která do budoucna asi bude rozhodovat o úspěšnosti elektromobility, protože ta infrastruktura zaprvé je mnohem méně nákladná, ale na druhé straně je potřeba správně s tím příkonem zacházet. To znamená, je potřeba všechny ty parkující, kteří tam přijedou a to auto si tam připojí na tu nabíječku, tak jim garantovat nějaký minimální příkon, aby odjížděli s tím autem nabitým.
To znamená, že to klade nároky na v podstatě management té budovy, nad tím stavět nějakou další optimalizační úlohu, jak budeme pracovat s tou energií v rámci budovy?
No, to se dá realizovat asi na dvou úrovních. Jedna je regulovat to nabíjení v té parkovací garáži samotný, a druhá je potom možný to propojit s tou budovou, s tím energy managementem té budovy jako celku. A pokud se týká těch parkovacích garáží, tak tam často bývá dnes již vyvedený samostatný přívod energie pro tu garáž. To znamená, vy máte nějaký garantovaný příkon energie od distributora, který může být na úrovni maloodběru, ale stále častěji v poslední době se to posouvá na úroveň velkoodběru. To znamená, že pro to parkovací místo, ať už je to parkovací garáž nebo venkovní parkoviště, tak se často staví při větším odběru nebo při větším počtu parkovacích míst, se staví často i samostatné trafostanice.
To znamená, že maloodběrem zajišťují provoz té samotné budovy a zbytek
ne,
mám...
Obvykle u takových budov, tak to bývá ten odběr celkový na úrovni velkoodběru. A otázka je, jestli to parkovací místo má samostatný velkoodběr, nebo jestli je to společný velkoodběr s tou budovou samotnou. Asi typicky u rezidenčních projektů to bude častěji spíše oddělené. A u kancelářských budov to bude asi častěji propojené, ale to je spíš odhad.
A toto už vy nezajišťujete jako Volt Drive?
Ne, my se soustředíme na tu část, která se týká toho nabíjení, té nabíjecí infrastruktury samotné. Takže pro nás to začíná až na straně toho, kde už máme nízké napětí. My se nezabýváme tím, že bychom zákazníkům plánovali výstavbu trafostanic. To rozhodně ne. A my začínáme vlastně tím, že dodáváme tu infrastrukturu až od tohohle bodu dál. To znamená, máme nějaký příkon na úrovni 400 voltů třifázově a tenhle ten příkon potom snažíme nějak optimálně rozdělit pro všechny ty parkující auta. My jsme na tohleto, protože se v té elektromobilitě pohybujeme už nějakou dobu a protože jsme prošli nejrůznějšími stupni jako budování systému master slave takových, aby to, že tam máte velké množství nabíječek, tak vám nezatěžovalo enormně třeba komunikační infrastrukturu. Tak přes ten systém Master Slave, kde každá nabíječka, teď mluvím konkrétně za ty naše, tak umí obsluhovat až 10 nabíjecích bodů z jednoho mástru, čili z jedné řídící jednotky. Tak teď jsme dospěli k inovovanějšímu systému speciálně navrženému právě pro parkovací garáže v těch velkých objektech, kde ta řídící jednotka je na úrovni rozvaděče a odtud se řídí všechny nabíječky vlastně v tom objektu, takže ty nabíječky se chovají jako výstupní body, výstupní nabíjecí body pro ta elektrická vozidla tam zaparkovaná a jako součást jedné veliké nabíječky. Jinými slovy, celá ta infrastruktura v té garáži nebo na tom parkovišti se řídí z jednoho bodu. To nám dává velkou výhodu s tím, že můžeme právě správně dělit ten příkon podle potřeby mezi ta zaparkovaná auta. A těch algoritmů na dělení toho příkonu je samozřejmě celá řada. A doposud nejčastěji používaný je, že se prostě ten příkon vezme a rovnoměrně rozdělí mezi zaparkovaná vozidla.
Vy jste zmínil energy management a teď jste chvilku mluvil o dělení příkonu. Znamená to, že do budoucna se máme připravit na to, že v podstatě té energie bude omezené množství v daném čase a místě a my budeme muset pomocí algoritmů si říct, kdo tu energii teď dostane a kdo bude muset počkat?
Ano, přesně tak to bude. A ta energie nebude nikdy bezedná nádoba. To znamená, na té úrovni distribuční sítě si to samozřejmě musí řídit distributor. Ten odpovídá za to, že ta distribuční síť je stabilní a že tu energii je schopen dodat. Proto bude mít do budoucna i nástroje, kterými bude moct tu nabíjecí infrastrukturu aktivovat, respektive deaktivovat podle vlastních potřeb. Tak daleko to ještě není, protože tady musí proběhnout jakási nová úroveň standardizace. Nedá se to řešit obvykle jenom na národní úrovni, takže ta standardizace, o které vím, že probíhá, tak probíhá dneska minimálně pod hlavičkou nějaké středoevropské iniciativy, kam patří kromě České republiky taky třeba Rakousko nebo Švýcarsko.
Co to pak bude znamenat pro koncové uživatele, ať už v těch rezidenčních objektech, anebo v těch firmních?
No, a bude to znamenat to, že to, co říkám, ta energie není jakoby bezedná nádoba. To znamená, nemůžete se 100% spolehnout, že vždycky dostanete úplný maximum, který můžete dostat, když je ta síť nezatížená. A v případě, že těch aut bude potřeba nabíjet současně velké množství, jako typický příklad který se čeká do budoucna, do blízké budoucnosti, je rezidenční parkování, kde většinou se nabíjí přes noc. To je všechno celkem snadno spravovatelný, nicméně nastane tam podle předpokladů distribučních společností, tam nastane špička zejména v neděli večer. A to tak, když se všichni vrátí z víkendu s podstatně vybitými akumulátory a budou chtít nabíjet tak, aby byli v pondělí ráno určitě plně nabití. Tak to je asi kritický okamžik, třeba v případě předvídatelný kritický okamžik, v případě nabíjení v rezidenčních domech. U kancelářských budov to bude daleko lépe rozložený v čase, takže nebude tam asi nelze předpokládat, že tam bude potřeba nabíjení tak velkého množství naráz s jednou výjimkou a to je tam, kde to bude třeba autoprovoz, kde ty auta mají velký nájezdy, ale tomu se samozřejmě bude...
Ale to pak bude i na tom vstupu posílená infrastruktura.
Přesně tak. Takže tam, kde je to hodně postavený na nějakých statistických údajích, což je třeba to rezidenční nabíjení, tak tam lze očekávat, že ta neděle večer bude pro tu infrastrukturu ten největší oříšek.
To znamená, že to můžeme představit, jako když všichni v domě pustí vodu, tak ty v těch nejvyšších patrech těm to prostě teče míň, protože ten tlak je menší.
Tlak. Ano, ano. Tak tady jde o to, že ta infrastruktura na rozdíl od tý s tou vodou by neměla být takhle nespravedlivá. Ta by měla ten příkon rozdělovat spravedlivěji. A říkám, zatím se používá to, že se prostě ten příkon rovnoměrně rozdělí, což se dá, protože těch elektrických aut je zatím relativně málo a ty nároky na ten příkon nejsou tak velký. Takže většinou dneska, dokonce na většině míst, dostanete při nabíjení to maximum, které to vaše auto si umí zpracovat, což bývá typicky 11, nejčastěji 11 kW. Ale může se stát, že v momentě, kdy máte třeba v té budově, která je ve staré části města a distributor vám tam dá malý příkon, typicky jsme zažili třeba, že v některých kancelářských budovách i nově stavěných, že tam třeba připojka na nabíjení měla jenom 4,60 ampér, tak v momentě, kdy tam dostanete takhle slabý příkon, tak už ho musíte dělit mezi ty zaparkované auta A to dělení nejjednodušší je opravdu tak, že vezmete ten příkon a rozdělíte to počtem aut a každému dáte úměrnou část. To se dá do té doby, dokud vám ten příkon nespadne pod určitou hodnotu. Jakmile by se dostal pod určitou hodnotu, nechci mluvit moc technicky, ale konkrétně se jedná 6 ampér, tak vám to auto přestane nabíjet, protože podle normy má přestat nabíjet. A v tom okamžiku tak musíte přijít s jiným algoritmem, který vám zajistí, že každý to auto tam dostane aspoň těch 6 ampér. To znamená, že potom nevyjdete s tím rozdělením, prostým rozdělením toho příkonu, ale musíte ten příkon těm autům dávkovat v čase. Čili zavést tam časový multiplex.
Říká k budoucnosti elektromobility Jiří Nikodým, výkonný ředitel společnosti Volt Drive. Díky, že jste přišel do studia.
Děkuji.
A vy ostatní sledujte podcast Adastra Digital, poslouchejte ho buď na Spotify, na Apple podcastech nebo na Google. A samozřejmě můžete navštívit naše webovky www.adastra.digital. Od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.